Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe sostatuko lagunak prest ditugu. Irrati bidez entzun gai, Twitch bidez ikus gai, euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak batzen dituzte, kontatzen dituzte, partekatzen dituzte sostatu.eusen. Guk batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu Luistxo Fernandezekin. Egunon, Luistxo?
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, pues gaur kontutxo batzuk azaltzera, eta Twitchetik behintzat bideo batzuk ere ikusiko ditugu, agian barregarri.
Aurreko saioan esan zenen sorpresa bat egongo zela, eta
hori,
bueno.
Hori izango
vale,
da.
Vale,
bueno, esartuko gara horretan.
Primeran, bueno, albiste batzuk partekatuko ditugu, kontatuko ditugu, eta bai. Nundikan hasiko gara? Luistxo.
Bueno, ba, Efe Dibertsoa delako horrekin, lotutako pare bat gai, albistea, bueno, Mastodoneko ari batean, albistea baino gehiago azalpenak irakurri genituen,
bai.
Zehazka Iparaldeko ikastolen ekartearen bigarren hezkuntzako zentroak, Bernat Etxepare Lizeoak, bueno, ba, irakasle batek zientzia numerikoa eta teknologia izeneko ikasgai bat dago, zientziako hezkuntzan, zientzia numerikoa informatika deituko litzatekena hegoaldean da, eta bueno, ba, SNT, euskaraz itzulita. Eta SNT irakasleak Fedibertsora eraman ditu bere ikasleak ikasgai batean, ez dakit dan urteko plangintza bat edo hiru hilekoa, baina bueno, sortu dute eskolaren baliabideetan bertan Mastodon sare bat, eta PixelFed dala baliabide bat argazkiak kargatzekoa. Honekin, hau ere azaldu genuen jala azte bat, egia egin behartzela eta eta orduan ariketa azalpen luze batzuk eman ditu Mastodon orokorrean, irakasteko adibide bezala, sare hori bada bertarako, ez? Baina bueno, lotu daiteke bestearekin ere bai. Eta bueno, ikasleek egin behar dituzten ariketa batzuk.
Vale.
O sea, adibidez argazkien PixelFed izeneko plataforma horren bidez aipatu dudan egutegi irako argazki proposamenak iparraldekoak, beren ingurukoak proposatzea, Mastodoneko instantzia horretan nola elkarrizketa dan, sare sozial bat, hola mezkuna Twitter bezalako bat dan, arau batzuk idaztea, eta gero jarraitzea, suposatzen denez, hau da, hemen nola jardungo dugu ikasleen artean, irakasleen artean. Zibilitate arau batzuk idaztea, eta gero, hoiek idatzi ondoren ere beste ariketa bat, astean behin, kanpaina moduko bat, eta ikasturtean ze ikasi duten aste horretan.
Vale.
Hori arriskatu iruditzen zait, eta berre, animatzen dian zerbait esatera. Ikasi dugu Mastodon, beste ezerrez.
Bueno.
Barkatu txantxa, ez? Eta bueno, ba, irakasleak ez du izenik, errota 7-8-7, olako zer dago.
Vale,
artikulua sustatun dago, eta sustatutik esteka egiten duzu pertsona horren kontura, eta kontestatu nahi duenak, esperientzia beste ikastetxe batzuetara eramateko, pues hor dago, ez? Zertarako, helburu bezala hola puntu batzuk zertzen ditu, gure plaza numerikoa propioa sortzeko, eta azken horren elkar bizitza araua finkatzeko. Eduki interesgarria sortzen ikasteko. Algoritmorik ez duten sareak ezagut ditzaten. Euskarazko kultura digitala sustatzeko. Bueno, helburu jator batzuk, eta ez bakarrik helburuak, iruditzen zait metodoa ere majoa, majoa dela.
Bueno, hori izan da lehenengo albistea, eta aipatu duzun bezalaxe, lotura dago bigarrenarekin.
Bai, horrekin lotu, eta, bueno, hain zuzen, Fedibertso delakoak daukan gauza bat da, norberak, bueno, soba libreko plataforma dira, bai. Eta norberak maila informatiko bat baldin bauka, eta zerbitzari bat baldin bauka, zarera konektatu dezakena, jarri ditzake bere distantzia, ezta? Baina baina bueno, pues erabiltzaile gehienok egiten duguna da beste norbaiten erabili. Eta euskarazko euskarazko zenbait instantzia lotuta jarri dituenak, ba mastodon.eus, pixelfed.eus, hori delakoa, badago lemi.eus izeneko foro plataforma bat, eta zer gehiago pertube izeneko bideoa gordetzeko plataforma. Bueno, ba horren olako batzuen ez euskarazko fedibertso osoaren, baina fedibertsoko
batzuk,
adar batzuen arduraduna edo antolatzailea edo koordinatzailea da talde bat, abarazka taldea, eta bueno, badiru kanpaina. Iga zein zuten lehen aldiz diru aportazioen eskaera bat, eta urten beste bat, eta iritsi omen dira ja, datorren urterako aurrekontu moduko bat osatzera, uste bueno. Dut, iritsi zait, prestatu duten aurrekontua dela 1.100 euroko, zer da hori. Bueno, baina batzuek jarri dute, baina ere jarri pizkatxo bat, baina, ez da ingareztia ere, zema futbol partidu dira hori, kuadrilla partidu futbol batera jutea, aski da.
Bai, jala da.
Bueno, lehen maila gizonezkoena bada behintzat, ez? Eta uste dut, egi esan ez dakit zenbat partidu diran, fedibertso bat. Bueno, baina hor dago, bildu dute minimo bat, baina kanpaina irekita dago, eta, bueno, pues, gonbidapen bat entzulei, fedibertsora hurbiltzeko, ezagutzeko, behintzat, erabili, ikusi. Eta gero, beste urrats bat zerbait aportatuz, pues hori, ez da zerga hain handia, irutze zait tarteka zerbait beharko balu askoz diru gehiago, baliabide gehiago, zaila izango zen, beste modu batean antolatu ziteken, baina hor dauden voluntarioen hola idean, eta bueno, merezi dute bultzatxoa, ustez.
Hori da, eta bueno, albistea sosatu.eu zen, eta albiste bertan ere, ba, aipatu dituzun paperjale edo pertube, esteka guztiek.
Hori da, estekak hor daude, eta zintxuk dian fedibertso abarazkak usten duen fedibertsoen oinarriak, eta gero laguntzeko, ba, beste esteka bat.
Osondo, eta nostalgia puntu bat ere?
Bai, bueno, larun batean izango omen da Donostian, bilkura bat, Son Goku euskaraz hasi zenekoa.
Bai.
Eta da, bete diralako, ez asteburu honetan bizik eta izatez, ba, onjala, amabost egun edo izan zan, 25 urte, Son Gokuk euskaraz lehen aldiz egin zuela, 1989an Dragoi Bola estrenatu zelako ETV baten, eta orduan Donostian dagoen Fantasia eta Beldurreko Zinemastearen barruan, dute alako ekitaldi bat, Donostiako antzoki zaharren elkartuko dira, ahots batzuk, Sebe Atentzia izeneko bikoiztaile bat omen zan Son Goku eta Gohan, nik enuen ikusten hau zahau, ez dakizu ezagunak ite zeizkizun, ez da ere. Jose Felipe Osmendi, beste bikoiztaile eta Freezer, izaneko pertsonaia bat omen zan, eta haiekin egongo da, bikoizketa eta itzulpena prozesuaz zuzendu zuen profesionala, dela Xabier Ramuriza, bertsolari eta idazlea, ez da. Gaur bikoizketa gutxi dagoela eta, baina, bueno, horatzekoa da, garai batean inbertsio egin zela, eta kalitatea ondiko produktuak sortu zirela, eta, bueno, sortxe dago. Artikularen batekin, nun ikusi daiteken ere jarri dugu. En modu piratile bat dago, eta beste da, legalagoa. Baina, bueno, gero pista iritsi zait, ez dago artikularen egitzita, gehiago jakingo dugunean jarriko dugu, Dragoi Bola euskarazko guztiak etorriko direla EITB-ren stream.
Vale.
Nola daba? Oin.
Ze, primeran?
Ez, primeran nagusiena. Makusi.
Vale.
Gaztetxoen plataforma da iritsiko omen dela Dragoi Bola guztia, eta bueno, baina.
Bueno,
hori albiste ere izango da.
Txikientzat eta ez zain txikientzat, Luistxo.
Bueno, nire harrapatuen induen ez, baina izan hori engantzatuko, baina beste batzu pai,
Hori da. Bueno, ba, hause, aipatuta, albisteak aipatuta, sorpresa. Dana azkar-azkar kontatu dugu gaurkoan, sorpresa.
Bueno, orain sartuko gara, a ber, bueno, pantalla partekatuko dut, vale. Itzat, Twitchetik ikustu.
Ba, gure saioetan, adimen artifiziala ezin delako falta?
Bueno, igual hori da. Bueno, orain dela egun batzuk, irailean, albistea atera genuen, Hailuo era sistema txinatar batean bideoa sortu zitezkela testuari.
Bai.
Asmatu genuen interfaze txinoan ze jarri behartzan, ingelesez jarrita edo itzultzaile automatiko baten bidez eta Donostian alako espazio untzi bat lurreratzen eta alako gozatzu egin ditugu. Bueno, Hailuo delako sistema honek egin du pixkat despegia, non bait, txineratik ingelesera itzuli dute euren sistema, beste helbide bat ere jarri dute errazago nazioartean edadadin,
vale.
Eta debaldekoa izaten jarraitzen dut, eta segitzen du bost segunduko bideoak ematen. Baina kasu honetan, argazki bat, beste aukera bat gaitu diote, argazki bat igotzen duzu, eta animatu egiten du.
Ados.
Eta hor daukagu Paco Aristi, den argazki bat.
Bai.
Hori kargatu dugu, eta ze bideo sortzen du, beza, txiko ziko dugu.
Ez dugu entzuten.
Esto que son Yuri, que estoy estoy jartzen, baina esta bideo bat da argazki batetik elkarrizketan jarri ditu bi pertsona, hor dantzari badago dantzari jantzita dagoen eska bat eta hasten da hizketan Paco Aristirekin. Baina ikus dezagun fantasia batzuk ere badago dela dago es norbaitek argazkian ikusten badu argazkia norbaiten eskua gertzen
da. Bai, bai.
Beste irugarren pertsona bat zegoen berrik eta honetan Wikipediatik atera duen argazkia da. Eta pertsona horren eskua zegoen hor, ba, zerbait azaltzen ari zala. Ba,
bai, bai.
Oin, ikusi bideoan zer gertatzen zegoen esku horri. Atzamarrak sortu.
Desagertu izan.
Sortzen zaizkio, alien bat da.
Bai.
Ikusi, atzeko jendeare mugitu egiten da,
bai.
Baina, egiten da beste presentzia arraro bat ere bai.
A ber.
Atzekoa mugitzen dira, baina badatu horror izaki bat bakarri gorputzaren azpiko partea daukana.
Ai, ama.
Ez dakit ikusi duzu.
Bai. Poltsa urdin edo zerbait urdinek.
Zer gertatzen da honekin, aluzinatu egiten dutela.
Bai.
Arrezi bat, hau komentatu, bueno, albiztu bat izan zan, joite kritikatu zuen Imanol Pradales lehendakariaren trajea, la azten konparatuta Espainiako erregearekin, da honan argazkia igo dugu, eta hor daude biak kamarara begira, baina animatuta esatakoan, elkarri begiratzen diote.
Baina aurpegi...
Aldatu iten ditu aurpegia.
Hori batu marri, eh? Batu
eran Pradales da, baina albora begiratzen duen ez da Pradales. Felipe Seigarrena pizkan...
Bueno, bai...
Gainera begiratzen dio aurpegi txarro bat egin, abertz.
Bai.
Serio jartzen dira. Orban, aurpegiak aldatu iten ditu. Bueno. Bai. Ez nola bai. Gero, ariketa zailago bat proposatu...
Bale.
Azto proba bateko argazkia. Baoteak adimen artifizialak zer dan azto proba.
Azto proba.
Zer gertatzen dan harri horrekin eta azto horrekin eta bueno, ikusi. Homen ere aluzinazioa flipantea. Harria berez mugitzen da. Eta, epa, pertsona bat. Hortzen da. Bideoan esplikatuko dugu, argazkian zeuden, bi laguntzaile astoari eta bere harriari, bueno, bada, tiraka laguntzen edo, bata gorriz, eta bestea alkondara urdinarekin. Eta astoaren aldamen batetik sortu iten da pertsona. Gauzatu iten da, terminator bat etorkizunetik etorrika bezala. Eta harria ere, bera, bakarri mugitzen da, ez dira, astoak ez egin behar.
Bai.
Eta beste aprobatxo bat, margo egin dugu, eta bueno, Aurelio Artetaren idilioa Kirol Zelaian ikusi dezagun, eta bueno, barriketan, eta bueno, neskak lako pigarrero egiten du, baina bueno, ba.
Bueno, marrazki bizidoekin igual errexagoa.
Ok, orduan, orain. Beste proba bat egin dut eta honekin bukatuko dut. Atala nuen argazki bat gure bideo emanaldi batekoa.
Vale.
Zu eta biok irorten gara hemen, pantailan, elkarren ondoan, berriketan, orduan, enion bideoa pasatu. Atala nuen fotograma bat.
Vale.
Zaten dana, hemen gu biok elkarrekin. Eta, eta berzer gertatzen da. A ber, arpegi aldatzen zaigun, pradales egin bezala, edo zer gertatzen da. Ikusiko dugu.
Ai, ama. Baina gero erreixa da. Ai, a ber.
Hor gaude, ez da?
Bai.
Gu gara, ez da?
Bai.
Bai, hor gaude, Luistxo eta Anaitze, hemen gure bideo horietak.
Bai.
Horrein bezala,
bai.
Eta horrein play emango diot, ez da benetako bideoa YouTubera igotzen duguna gero.
Bai, hori da.
Zer egin duzu kaskoarekin?
Eta belarritako jarri dizkit, ustet.
A
ber?
Kaskoa daukazu, baina beste bat jartzen
duzu. Baina beste bat jartzen
duzu. Kentzen duzu eta ez dakit zer daukazu.
Belarritako bat jartzen dit.
Eta gainera ikusi. Horren, geldirean
nahi
diot. Seguratik...
Ah, bai, fondo, bai.
Etorri zara, partekatutako pantailaren nire...
Bai. Teletransportatu egin naiz, ados.
Eta orain kasko, orain dituzun kasko...
Bai,
berdin. Arroxa horiek, jantzita dituzu, baina berriro jantzina dituzu, zer hori gatik. Ni normal.
Bata besten gainen, bale, bai.
Ni hain naiz normal, gainera uste dut artegi ez dira lasko aldatu. Ez zuri arrorotxo bat ikusi dut. Baina, kaskoa jantzi duzu, kaskoa da ontokian, eta gero kendu induzu.
Bueno, izugarria da.
Bueno, etzora bueno. Kere bat.
Garo, baina, hau guztia, sortzen maldin baduzu bideoa, eta okay. Gero gainetik, ahotsa.
Bai, claro, urrengo urratsa hori izan, berda.
Garo,
argazkiak argatu, eta jarri itzazu izketan euskaraz.
Bai.
Euskalo zer esango dugun.
Claro.
Asko bikoitza jazten ditugun bezala, uitari ere gaizait gaur aldatzen. Kasko bikoitza jazten ditugun bezala, ba, zer esango dugu. Ba,
pentsa.
Asteroide bat erori da, amoroton.
Bai.
Bai,
gertak, ze gaur egun, gainera mugikorrarekin egin daikezu off ahotsa hori, eta gainetik jarri bideo hori bati ahotsa.
Bai. Beste tresna batzu badaude, abotsa ematen diozu, eta abotsa hori imitatzen du, orduan.
Bai.
Tresna txinatarronek egiten duena bideo sorkutzakoak ikusi ditu beste tresna batzu, baina doan da, eta hola xedari, eta bueno, ba, saioak animatzeko ere balio du, ez? Beti,
saio batean, ez dakit ze saioetan aipatu zenuen. Igual egunen batean gu faltan eta saioa egin daiteke?
Bai, ya está, ya digitalki sortuta, sortuta gaude, eta kasko faltan ez gaude. Nire kaskoekin nago irudian, baina
zur,
nire kaskoak ondo daude. Zureak dira kenduta. Kenduta jarri.
Ai, ama, zeona.
Behar zutenak.
Bai,
en fin, zauxe da. Hau, bideoa YouTubera igotzen dugu, eta beste bideotxo hau ere jarriko.
Hori da.
Harriko dugu, eta...
Primeran.
Eta bueno, multimedia egin dugu aste honetarako.
Osondo. Ba, primeran, Luistxo, mila esker. Beste behin gurean egoteagatik, eta...
Eta torren astean, gu ez bagara, gurea batar editor batzuk izan.
Hori da. Primeran, ondo izan. Agur.